Blaðsíða 8. 1. Textílmennt. 2. Prjónar. 3. Saumavél. 4. Skæri. 5. Heimilisfræði. 6. Vifta. 7. Eldavél. 8. Kvikmyndagerð. 9. Svið. 10. Leikari. 11. Leikstjóri. 12. Búningar. 13. Myndmennt. 14. Málning. 15. Pensill. 16. Litir. 17. Smíði. 18. Skrúfjárn. 19. Tommustokkur. 20. Sög. 21. Hamar. 5. Kafli. Í skólanum. Hæ Daniel, mér finnst oftast gaman í skólanum og mér gengur bara vel. Ég held mér finnist skemmtilegast í leiklist og kvikmyndagerð. Núna erum við að semja handrit og undirbúa sýningu. Sumir hanna búninga og aðrir stjórna ljósunum. Við þurfum að semja dansa og ákveða hvaða tónlist á að nota. Mér gengur mjög vel að taka upp myndbönd og klippa þau. Kennarinn hjálpar okkur, en saman berum við ábyrgð á því að allt gangi upp. Núna erum við að semja atriði upp úr bók sem við lásum í íslensku. Það eru margir sem taka þátt í sýningunni. Eftir nokkrar vikur ætlum við að halda sýningu og bjóða fjölskyldum okkar. Ég hlakka til. Kær kveðja, Símon. Verð lengur í skólanum. Þurfum að æfa.
Hvenær kemurðu?
Danshöfundur semur dansa. Búningahönnuður hannar búninga. Ljósameistari stjórnar ljósum. Leikstjóri setur á svið leikrit.